Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Četvrtak je 9. decembar. Vijesti dana. Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu uhapsile dvije osobe zbog ratnog zločina protiv čovječnosti na području mjesta Lješevo u Sarajevskoj opštini Ilijaš u junu 1992. godine. Glasnogovornik tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić.
Istraga se odnosi na zločin odvođenja i ubojstva 22 civila bošnjačke nacionalnosti iz Lješeva, među kojima je bilo žena i osoba starije životne dobi koji su streljani i ubijeni. Osumnjičeni koji su lišene slobode terete se da su izravni izvršitelji koji su osobno sudjelovali u odvođenju i ubojstvu žrtava.
Bivši pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine koji su osumnjičeni za ratne zločine nad srpskim civilima s područja sarajevskih naselja Hrasnice, Butmira i Sokolović kolonije pušteni na slobodu. Sud Bosne i Hercegovine odredio pritvor direktoru Bosnalijeka Nedimu Uzunoviću. Pritvor za njega je zatražen iz straha od bjegstva i da bi mogao manipulisati dokazima. Na Međunarodni dan borbe protiv korupcije ispred suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine okupili su se građani na protestima pod nazivom Buđenje građana. Suad Đozić, organizator protesta.
Krupne ribe kod nas ne završavaju u zatvoru kao u zemljama u okruženju. Evo, imali smo slučaj i u Hrvatskoj i u Austriji, kod nas se to ne dešava. Uglavnom procesi traju dugo, koštaju nas mnogo i na kraju budu oslobođeni.
Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u BiH Eric Nelson poručuje da se još imena može očekivati na američkoj listi sankcionisanih zbog korupcije. Visoki predstavnik Evropske unije za zajedničku vanjsku politiku i sigurnost Josep Borrell izjavio da su sankcije Sjedinjenih Država važan korak protiv organizovanog kriminala na Zapadnom Balkanu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić komentarisao sankcije koje su uvedene Milanu Radojičiću i Zvonku Veselinoviću zbog povezanosti sa organizovanim kriminalom, a za koje se smatra da su bliski njemu.
Ni dinara nam nisu dali niko od Veselinovića, što se tiče naše stranke, kome su, ne znam. Oni su njih optužili pre svega za ilegalnu trgovinu. Na kraju će se uspostaviti da ih optužuju zbog toga što ne poštuju granicu između Kosova i Srbije, ali to je već njihova stvar i neću da ulazim dok ne vidim šta stvarno piše. Ako postoje neke ozbiljne optužbe, naši državni organi će ih itekako ispitati.
Mural Ratku Mladiću, osuđenom za genocid i ratne zločine pred Međunarodnim sudom u Hagu, vraćen je u prvobitno stanje nakon što ga je gradska opština Vračar službeno prekrečila. Premijer Republike Hrvatske Andrej Plenković naredne sedmice dolazi u službenu posjetu Bosni i Hercegovini. U BiH će naredne sedmice doći predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović, ali on planira doći na obilježavanje 28. godišnjice Bijelog puta za Novu Bilu i Bosnu Srebrnu, koji će se održati 19. decembra. U Sarajevu predstavljena koalicija država. Saopšteno je da će njihov kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine biti Mirsad Hadžikadić. U Beču se nastavljaju razgovori o oživljavanju iranskog nuklearnog sporazuma. Kina najavila sankcije državama koje diplomatski budu bojkotovale zimske olimpijske igre. U Bosni i Hercegovini 649 novozaraženih, preminule 23 osobe. Vrijeme sutra oblačno s kišom u Hercegovini, u nižim područjima jugozapadne Bosne kiša, u višim susnježica i snijeg. Temperatura vazduha od 1 do 15, na jugu do 8 stepeni. U emisiji još poslušajte. U Republici Srpskoj u toku su prema najavama vlastitog BH entiteta aktivnosti na formiranju Mađarskog fonda za podršku malim i srednjim preduzećima. Politolog Velizar Antić.
I na neki način zaista jeste pružena podrška Miloradu Dodiku u jeku ovih svih najavljenih sankcija, eventualnih sankcija i Miloradu Dodiku, pre svega i SNSD-u. Orban staje na stranu Milorada Dodika.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Dom naroda parlamenta Federacije BiH danas bi se na sjednici po hitnom postupku trebao izjasniti o predloženim dopunama Zakona o električnoj energiji u Federaciji, kojim se stvara pretpostavka za zabranu izgradnje malih hidroelektrana. Tim povodom, organizacije koje se bore za zaštitu rijeka u Bosni i Hercegovini okupile su se danas ispred zgrade parlamenta Federacije BiH. Govore Leila Kusturica, aktivistica Fondacija Telje za društvene projekte Akt, i Anes Podić, predsjednik udruženja ekoakcija.
Aktivisti mještani se bore 10 godina da se zaustavi ova gradnja koja uništava naše rijeke i uništava naš opstanak. Jako je važno da oba doma parlamenta, dakle i predstavnički dom naroda, usvoje ovaj zakon u istovjetnom obliku u što kraćem roku kako bismo spriječili daljnju gradnju malih hidrocentrala. Mi očekujemo da danas 58 ljudi i naših političkih predstavnika se neće oglušiti o volju stotine aktivista, hiljade mještana, desetine hiljada građana koji šalju pisma i apeluju ljudima koji sjede u ovoj instituciji da se zabrani daljnja gradnja malih hidrocentrala i na taj način zaštite naše vode bez kojeg nema našeg opstanka u ovoj zemlji.
Danas pljačka mora stati. Zastupnici, odnosno delegati Doma naroda imaju ogromnu odgovornost da zaustave ovo. Znači, bilo kakve zarezi, amandmani uloženi, suzdržano glasanje, znači će da su to oni koji rade aktivnu opstrukciju volje naroda ove zemlje.
Govorili su Leila Kusturica, aktivistica Fondacija Telje za društvene promjene Akt i Ane Spodić, predsjednik udruženja Ekoakcija.
Slobodna Europa.org. Budite online s radijom Slobodna Europa.
Na današnjoj konferenciji u Sarajevu reformski izazovi u borbi protiv korupcije u Bosni i Hercegovini, organizovanoj povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv korupcije, govorio je i ambasador Sjedinjenih Američkih Država u BiH Eric Nelson. On je istakao da su moguće i nove sankcije. Na današnjoj konferenciji u Sarajevu reformski izazovi u borbi protiv korupcije u Bosni i Hercegovini, organizovanoj povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv korupcije, govorio je i ambasador Sjedinjenih Američkih Država u BiH Eric Nelson. On je istakao da su moguće i nove sankcije. Govorio je Eric Nelson, ambasador Sjedinjenih Američkih Država u BiH.
Yesterday we published sanctions under the global magnet.
Što se tiče te liste, možete očekivati još imena da se doda listi onih koji su sankcionisani, na koje se sankcije odnose. To je samo jedan aspekt borbe protiv korupcije vlasti u Washingtonu, lista koja je uče obavljena, globalna lista koja se odnosi na one koji su uključeni u koruptivne aktivnosti i u najgora kršenja ljudskih prava, uključuje puno, puno je onih koji su na listi, uključujući i Zapadni Balkan i Šire.
Govorio je Eric Nelson, ambasador Sjedinjenih Američkih Država u BiH.
Međunarodni dan borbe protiv korupcije obilježava se svakog 9. decembra. Korupcija kao društveno opasna pojava prodire u sve segmente društva i predstavlja krivično djelo kojim se ugrožava privredni, društveni, politički i moralni razvoj, prosperitet svake države, pa tako i Bosne i Hercegovine. Prema podacima koje je objavio UNFPA, 70% mladih u Bosni i Hercegovini vjeruje da je BiH društvo sistemski korumpirano. Udruženja Stop Mobbing i CAP nakon provedenog istraživanja na osnovu 2000 uzoraka iznijeli su podatak da je svaki treći građanin u Bosni i Hercegovini dao mito za neku zdravstvenu uslugu. Bosna i Hercegovina nije u potpunosti primijenila niti jednu od 15 preporuka grupe država protiv korupcije Vijeća Europe do kraja 2020. godine. Sve su to razlozi što je Bosna i Hercegovina na 111. mjestu od 180 država na indeksu percepcije korupcije Transparency Internationala. Na indeksu vladavine prava Bosna i Hercegovina je pala sa 64. na 72. mjesto. Infografiku pod naslovom Kako se Bosna i Hercegovina ne bori protiv korupcije potražite na www.slobodnaevropa.org.
Tonu prigodnim sadržajima obilježen je 9. decembar, Međunarodni dan borbe protiv korupcije. U Cazinu je organizovana javna debata o temi Moja percepcija prevencije korupcije, čiji su učesnici bili učenici prve srednje škole, predstavnici javnih ustanova i lokalnog tima za borbu protiv korupcije, a podršku je dala i misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini. Izvještava Azra Bajrić.
Mladi Cazinjani, učenici prve srednje škole, itekako su svjesni sve prisutne korupcije i problema koje uzrokuje. Said Nuhanović.
Mislim da je bolest društvenog sistema u kojem određeni pojedinci sa određenim autoritetom zloupotrebljavaju taj autoritet i položaj kojem se nalaze radi lične koristi, većinom je u materijalnom smislu.
Učenici Amel Merdanović i Amina Sadiković kažu kako je bitno da se mladi suprotstave svim oblicima korupcije, a kojima se budu susretali, jer se samo na taj način mogu izbjeći negativne posljedice.
To je jako bitno, jer u našoj državi puno je ima, kako da kažem, korupcije i mita. I jako je bitno da je o tome se i priča, iako je moguće i kako da se umanji.
Građani trebaju da pokrenu nešto da bi spriječili. Sve veći broj je toga kod nas i mislim da trebamo to spriječiti i to je na nama da rješavamo.
Zato što ste mladi?
Zato što smo mladi, na mladima svijet ostaje i ne trebamo dozvoliti da nam se takve stvari dešavaju u državi.
O prevenciji korupcije ovi učenici već su razgovarali, predlagali ideje kako prevenirati korupciju, a njihovi nastavnici nastoje im ukazati na značaj svakog od njih na tom putu. Majda Kruško-Ružnić, profesorica u prvoj srednjoj školi.
Ono što ja pokušavam kroz te diskusije i debate s učenicima jeste da ih osvijestim o ulozi pojedinca u koruptivnom sistemu. Djeca nasljeđuju stavove koje preuzmaju od nas odraslih i obično je tu jako puno predrasuda da je korupcija nešto što je izvan nas, da je nešto što je nametnuto s neke tamo magične strane. Ono što se trudim jeste da učenicima pojasnim da koruptivni sistem može nestati u roku 24 sata ukoliko razvijemo kolektivnu svijest o tome i ukoliko shvatimo koliko je naša uloga pojedinca u tom sistemu korupcije bitna.
Cazin je prvi u okruženju na nivou gradskog vijeća usvojio plan integriteta, antikorupcijski plan, javno pozvao građane da prijavljuju sve slučajeve koruptivnog djelovanja i zato osigurao neophodne uvjete. Transparentnost u svim procesima i otvorenost, posebno prema mladima, cijene se bitnim u prevenciji korupcije. Jusuf Berektarević, koordinator plana integriteta.
Omladina to najbolje vidi, najbolje osjeti, to je nama input ako negdje trebamo nešto popraviti, ako negdje trebamo nešto izmijeniti, sve u cilju ka nultoj stopi tolerancije korupcije i zaista grad Cazin učeničkim prijedlozima će imati dobru osnovu, a kada je nulta stopa tolerancije na korupciju, onda je i povoljnije za investicije.
Cazin je jedna od 20 lokalnih zajednica u BiH u kojima je Transparency International BiH implementirao projekat Jačanje integriteta lokalne samouprave. Za Radio Slobodna Evropa, Azar Bajrić.
U narednoj emisiji TV Liberty govorimo o zdravstvu, koje je često u fokusu javnosti tek nakon tragičnih slučajeva. Da li zbog nepovjerenja u javno zdravstvo pacijenti biraju privatne ustanove? I zašto zbog nepovjerenja u pravosuđe? Priča o korupciji u zdravstvu često ostaje među bolničkim zidovima. Između ostalog, gledajte. Javni i privatni zdravstveni sektor često van kontrole, pacijenti bez adekvatne zaštite. Zašto tek sada pričamo o licenciranim klinikama, ordinacijama, zdravstvenim radnicima i opremi?
Svi ovdje treba da se zapitamo ko je, kako i davao te dozvole za otvaranje toliko broja privatnih ustanova.
Gotovo polovina pacijenata uz knjižicu u bolnicu nosi i poklon. Smije li se mito u ordinacijama pravdati kao stvar navike i tradicije?
Ne zabrinjava nas više to što zdravstveni radnik traži, to znamo i od ranije, ali ne zabrinjava zašto je to prešlo u našu tradiciju i običaj da skoro 50% građana već unaprijed kada ide u javno zdravstvo nosi kovertu ili poklon.
U čekaonicama i na listama čekanja sve više pacijenata, strpljenja i povjerenja sve manje.
Čak to povjerenje, dakle, ako postoji, mi njega moramo kupovati novcem. Ja to nisam željela da uradim i odlučila sam svoj novac usmjeriti tamo gdje on neće značiti mito i korupciju.
Magazin Radija Slobodna Evropa gledajte u subotu 11. decembra na stranici slobodnaevropa.org i na društvenim mrežama.
Iz svijeta. Američki predsjednik Joe Biden sazvao je oko 110 svjetskih lidera te predstavnike civilnog društva i privatnog sektora na virtualni summit za demokratiju 9. i 10. decembra s ciljem da se zemlje učesnice obavežu na inicijative osmišljene za jačanje demokratije. Međutim, kontraverze oko samita rasplamsale su se još prošlog mjeseca kada je Bijela kuća objavila popis gostiju, pišu svjetski mediji. Zoran Glavanić.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden sazvao je 110 svjetskih lidera kao i predstavnike civilnog društva i privatnog sektora na virtualni summit za demokratiju sa ciljem da se zemlje učesnice obavežu na inicijative osmišljene za jačanje demokratije. Međutim, kontroverze oko samita rasplamsala su se još prošlog mjeseca kada je Bela kuća objavila spisak gostiju, pišu svjetski mediji. Ovaj virtualni sastanak nije mogao biti bolje tempiran, ukazuje Politico uz ocjenu da može biti obećavajući, ali i rizičan, jer između ostalog dolazi u vrijeme kada se sam koncept demokratije čini neobično ranjivim. Samo prošle godine u svetu zabeleženo je više od 5 državnih udara, dok se demokratija u SAD suočava sa pretnjama od stranačkih borbi koje potkopavaju donošenje zakona do pobunjenika koji su napali Kapitol. Studije i ankete pokazuju da je globalno nezadovoljstvo demokratijom poraslo poslednjih godina i da malo ljudi širom sveta vidi američku demokratiju kao dobar model. Pre 3 decenije posle pada Berlinskog zida i kolapsa komunizma u Sovjetskom savezu, pitanje koji model preovlađuje, demokratija ili autoritarni režim, ne bi izgledalo relevantno, pošto se činilo da je uspon demokratije neizbežan, piše Wall Street Journal. Međutim, u godinama posle toga autoritarni model ponovo je oživeo na čelu sa Kinom, koja otvoreno predstavlja svoju ekonomsku moć kao znak da je nemilosrdna efikasnost autokratije superiornija od haotičnosti demokratije. Istovremeno, dodaje Njujorški list, u SAD i drugim demokratskim zemljama, političke podele su postale gotovo paralizujuće. Države su se više okretale ka sebi sa slabijom željom da se angažuju u svetskim žarišnim tačkama. To je posebno tačno za Sjedinjene Američke Države poslednjih godina, što je autokratama dalo dovoljno razloga da sumnjaju u američku odlučnost. U centru Bajdenove spoljne politike je tvrdnja da je svet u borbi između demokratije i autokratija, međutim postoji opasnost da bi to moglo da zbliži autokratije, ocenjuje Financial Times, ističući da se izbor pozvanih lidera na Bajdenov summit može objasniti u geopolitičkom smislu, što je američkog predsjednika izložilo kritici. Kontroverze oko korisnosti samita o demokratiji rasplamsale su se prošlog meseca kada je Bela kuća objavila popis gostiju koji između ostalih uključuje 29 zemalja koje Freedom House definiše kao delimično slobodne i 3 koje klasifikuje kao neslobodne. To je, naglašavao londonski list Bajdena, izložilo kritici krijumčarenja real politike na samit koji bi trebalo da bude o vrednostima. Za mnoge stručnjake za spoljnu politiku, postizanje opipljivih ciljeva, kao što je hitna vakcinacija protiv koronavirusa širom sveta, moglo bi da podigne vrednost demokratije i da ojača američki uticaj bez potrebe da se demokratija uopšte naglašava. Biden, kako zaključuje Financial Times, često kaže da demokratija daje bolje rezultate od alternativa, dok se i kritičari i pristalice slažu da bi se to moglo najbolje dokazati primjerom.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Jednoj od učesnica građanskih blokada u Srbiji protiv zakona o eksproprijaciji referendumu na kućnu adresu stigla je prekršajna prijava i rješenje da plati kaznu, iako je na protestu policija nije legitimisala. Aktivisti iz organizacije protestnih blokada tvrde da je takvih primjera mnogo i postavljaju pitanje da li je policija koristila sistem za prepoznavanje lica, što je u Srbiji zabranjeno. Pripremili Predragu Rošević i Gordana Ćosić.
Na adresu Jasmine Pavlović iz Kovina je 8. decembra stigao prekršajni nalog zbog učešća na protestima u tom mestu 4. decembra. Kako je ZRS objasnila, u prijavi nisu navedeni nikakvi dokazi osim izjava policajaca u svojstvu svedoka, a navedeno je da je prekršaj uočen neposrednim opažanjem.
Piše da sam bila u svojstvu pešaka koji je bio na raskrsnici ulice Svetozara Markovića i nisam sigurna ko je sad ugao ulici. Da, i da je moj prekršaj u tome što sam stajala kao stajala na raskrsnici kao pešak sa detetom koji ima autizam. Nije niko bio legitimisan, ali je bilo policajaca koji su nas snimali. Čak imam i ja fotografiju sa detetom gdje je u pozadini policajac koji nas snima.
Objašnjava ZRSE Jasmina Pavlović i kaže da će se žaliti na ovu kaznu koju je, prema njenim rečima, u Kovinu dobilo više desetina građana koji su bili na protestu. Da ovaj slučaj nije jedini, kaže aktivistkinja grupe građana Eko Straža Jelena Janković-Simišić, sa kojom je RSE razgovarao, a koja je na društvenim mrežama podijelila fotografije na kojima su, kako tvrdi, pripadnici policije koji snimaju ili fotografišu građane tokom protesta.
Te kazne, koliko sam ja primetila, su počele da stižu posle ove druge blokade. Ja sam sve te ljude koji su mi poslali te kazne pitala da li su bili legitimisani. Njih dvoje, troje, možda četvoro je odgovorilo da nisu bili legitimisani, a ova jedna žena je rekla da su joj pokazali fotografiju sa njom i sa njenim ocem, znači fotografiju sa protesta.
Rekla je Simišić i dodala da ostaje nejasno da li je policija prilikom snimanja protesta koristila način identifikacije učesnika, a koji je u Srbiji zabranjen. Advokat Luka Đorđević iz Valjeva, koji zastupa čoveka koji je dobio sličnu prekršajnu kaznu bez legitimisanja, rekao je za Radio Slobodna Evropa da je kod njegovog klijenta kao dokaz naveden video video snimak, te da su sumnje aktivista opravdane.
Evo ja pred sobom držim taj prekršajni nalog. U predloženim dokazima od strane policijske uprave u Valjevu napisan je uvid u nekakav videozapis. E sada, tu se vraćamo na ono ključno pitanje. Koji je to videozapis? Da li su na osnovu tog videozapisa identifikovana lica i da li je korišćen nekakav sistem za prepoznavanje lica koji bi se primenio na taj videozapis, pa su onda ljudi koji nisu legitimisani dobili prekršajne naloge.
Rekao je Đorđević, kako je objasnio, policija ima obavezu da javnost obavesti ukoliko planira da snima javni događaj, ali da također službe bezbednosti mogu bez znanja snimati građane ukoliko su na nekim merama. Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka od ličnosti Milan Marinović kaže za RSE da će se po ovom pitanju obratiti onim institucijama koje bi mogle da poseduju takvu opremu za snimanje građana.
Obratit ćemo se prvo onome koji je označen. Obratit ćemo se MUP-u za dostavu obaveštenja da li su njihovi pripadnici na protestim, kako je tamo neznačeno, koristili ovako kako piše. Imamo saznanje iz dopisa da se izjasne dopis. Da li su snimani učesnici protesta specijalnim telefonima sa ovom i tako dalje, sa antenama koji imaju mogućnost prepoznavanja lika, odnosno lica.
Kako objašnjava Marinović, Srbija još uvek nema opremu ni mobilnu ni stacionarnu za snimanje javnih prostora sa tehnologijom za prepoznavanje lica i obradu biometrijskih podataka. Kako bi proverili tvrdnje demonstranata kako su identifikovani, ukoliko nisu legitimisani, RSE je kontaktirao i Ministarstvo unutrašnjih poslova kao i zaštitnika građana, ali odgovore nismo dobili. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Predrag Urošević i Gordana Ćosić.
slobodnaevropa.org
U Republici Srpskoj u toku su, prema najavama vlastitog BH entiteta, aktivnosti na formiranju Mađarskog fonda za podršku malim i srednjim preduzećima u tom entitetu. Osnivanje fonda najavljeno je nakon posjete mađarskog premijera Viktora Orbana Republici Srpskoj početkom novembra. Dok sa mađarske strane nema informacije o formiranju tog fonda, zvaničnici Republike Srpske tvrde da će nakon što bude formiran, Mađarski fond imati na raspolaganju 100 miliona eura koji će biti dijeljeni kroz bespovratne grantove privredi i poljoprivredi. Milorad Milojević.
Republika Srpska i Mađarska nastavljaju aktivnosti oko formiranja Mađarskog fonda u tom bosansko-hercegovačkom entitetu. Ovo je za Radio Slobodna Evropa potvrdio predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković. O tome će se, kako je rekao, već polovinom decembra voditi razgovori između predstavnika entitetske vlade i ambasade Mađarske u Bosni i Hercegovini. Fond bi na raspolaganju trebao imati 100 miliona evra za bespovratnu podršku malim i srednjim preduzećima te poljoprivrednicima u Republici Srpskoj, istakao je Višković.
Treba da sjedemo iduće sedmice i da određene operativne detalje razradimo. Uglavnom, to ide svojom dinamikom i mi zaista očekujemo vrlo brzo formiranje tog fonda.
Iz ambasade Mađarske u Bosni i Hercegovini na upit Radija Slobodna Evropa kako će funkcionisati fond i sa kojim sredstvima će raspolagati, odgovoreno je da je ambasador prebukiran. Ni iz vlade Mađarske nije bilo odgovora na upit u vezi formiranja fonda za podršku privredi u Republici Srpskoj, niti koji su motivi za osnivanje takvog fonda. Informacije o formiranju Mađarskog fonda u Republici Srpskoj uslijedile su nakon što je Viktor Orban, premijer Mađarske, 6. novembra posjetio Republiku Srpsku. Radovan Višković nakon ovog sastanka izjavio je kako je sa mađarskim premijerom dogovoreno osnivanje Mađarskog fonda za razvoj u Republici Srpskoj. Na zvaničnoj stranici premijera Mađarske nakon Orbanove posjete nalazi se izjava Viktora Orbana kako će susjedski ekonomski program biti proširen i na teritoriju Republike Srpske. Vlada premijera Viktora Orbana kroz fondove ulaže milijone evra u finansiranje mađarskih zajednica u dijaspori. Sredstva se uplaćuju u Ukrajini, Slovačkoj, Rumuniji, Hrvatskoj, Srbiji i Sloveniji. Ulaganje u formiranje fonda u Republici Srpskoj međutim odstupa s obzirom da se ne radi o podršci Mađarima koji žive u tom entitetu. Politički analitičari u Bosni i Hercegovini vjeruju kako je osnivanje Mađarskog fonda u Republici Srpskoj direktna podrška Viktora Orbana Miloradu Dodiku. Politikolog Velizar Antić.
I na neki način zaista jeste pružena podrška Miloradu Dodiku u jeku ovih svih najavljenih sankcija, eventualnih sankcija i Miloradu Dodiku, pre svega i SNSD-u. Orban staje na stranu Milorada Dodika. Što se tiče ovog fonda koji se spominje, pa ne vjerujem da se tu radi o nekom fondu koji će biti poklon Republici Srpskoj, jer znate kako, gdje god su pare u pitanju, tu poklona nema.
Srbija je jedna od zemalja gdje se preko Fondacije Prosperitati u Vojvodini ulaže za podršku Mađarima u toj zemlji. U periodu od 2016. do 2020. godine isplaćeno je oko 178 miliona evra grantova. To su podaci fondacije objavljeni u izvještaju za 2020. godinu. Virak Đurković, novinarka iz Subotice na sjeveru Srbije, ističe kako se analizom iznosa grantova može procijeniti da je nešto više od polovine sredstava otišlo na manje od 10% prijavljenih.
Fondacija Prosperitati još uvek nije objavila rezultate svog posljednjeg ciklusa iz 2020. godine, što je više preduzetnika dovelo u težak položaj jer su računali na najavljene konkurse, a 2021. godine nije objavljena nijedna prijava jer nema resursa za to. Gledajući sa ove tačke, neshvatljivo je zašto daje sada mađarska vlada prioritet subvencijama u Republici Srpskoj, gdje se veličina lokalne mađarske zajednice smatra rasutom.
Prema popisu stanovništva iz 2013. godine u Bosni i Hercegovini živi nešto manje od 350 pripadnika mađarske nacionalnosti. Od toga u Republici Srpskoj živi 166 Mađara. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Norveška vlada putem Norveške narodne pomoći u narednih 5 godina radiće na projekte uklanjanja mina u Bosni i Hercegovini i na Kosovu, pri čemu će izdvojiti 22 miliona konvertibilnih maraka. Dio ovih sredstava namijenjen je i za deminiranje prostora Brčko distrikta, koji bi do jeseni 2024. godine trebao u cijelosti biti očišćen od mina. Detalje ima Zoran Matkić.
Norveška narodna pomoć u suradnji sa Centrom za uklanjanje mina BH Makom trenutačno sprovodi projekat razminiranja na dva grupisana gradilišta u Brčkom, Brčko istok i Brčko sjever. Razminiranje lokacije Brčko sjever financiran je od strane Norveške i Švicarske vlade, obuhvata preko 1.000.000 m2 zemljišta u 4 mjesne zajednice. Esad Aletić, šef ureda BH Maka sa sjedištem u Brčkom.
Projektom ovdje rješavamo mjesna područja Marković polje, Laništa, Grbavicu i Donje Vukšiće. Tako da ćemo, znači, posle završetka ovog projekta predat oko 1.300.000 površine stanovništva.
Veleposlanik Kraljevine Norveške u Bosni i Hercegovini Olaf Reinersten kaže da vlada te države već godinama surađuje na projektima razminiranja u Bosni i Hercegovini.
25 godina već pomažemo njihove aktivnosti širom Bosni i Hercegovine, a početkom ove godine potpisali smo jedan veliki ugovor u iznosu 22 miliona KM-ova. To je za čišćenje od mina područja u Bosni i Hercegovini i na Kosovu.
Značajan dio norveški doniranih sredstava utrošit će se na uklanjanje mina i u Brčko distriktu, naglašava norveški veleposlanik.
Za Brčko distrikt to je jako važno. Važno je za građane, važno je za razvoj, važno je za ekonomski razvoj, a kao što smo i čuli i u razgovoru sa gradonačelnikom i ostalim vlastima u Brčkom distriktu, jako je bitno za razvoj infrastrukture, transporta i punkteva.
Među prioritetima u radu vlade Brčko distrikta uklanjanje mina je u samom vrhu. Predstojnik odjela za javnu sigurnost u Brčanskoj vladi Bogdan Bratić.
I da pokušavamo Brčko distrikt da oslobodimo od mina do 2024. godine. Zajedno sa našim kolegama iz BH Maka i drugih organizacija koji učestvuju u novim projektima, nadamo se da ćemo u narednom periodu ubrzati ovaj proces i da će Brčko distrikt do 2024. biti oslobođen od mina.
Ukupna površina minirane teritorije u Brčko distriktu bila je 56 milijuna četvornih metara. Preostalo je da se očisti još oko 13 milijuna metara. Na brčanskoj teritoriji do sada je pronađeno i uništeno na desetine tisuća različitih vrsta neeksplodiranih ubojitih sredstava. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Slušate Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bili Mahir Alšani i Aida Đugunović.